Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Programi 52. Në emër të Zotit një, krijuesi të gjithësisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari në vazhdim të edicionit të kaluar do të flasim rreth artit të transmetimit, si një prej degëve të letërsisë popullore perse. E më pas së bashku me ju, miq të nderuar, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane e do të paraqesim një tregim. Thamë se tregimet e transmetuara, shumica kanë aspekt imaginativ dhe lidhja e transmetuesit dhe publikut është si lidhja mes mësuesit dhe nxënësit dhe transmetuesi vazhdimit në mes të tregimit fut edhe këshilla dhe mësimet e tij. Gjithashtu thamë se aktualisht transmetuesit në çajhane ose në vende publike me zakone dhe tradita të veçanta vazhdojnë të transmetojnë tregime kreshnike dhe kombëtare. Transmetuesi është edhe aktor dhe transmetues dhe regjisor. Studiuesit besojnë se në transmetimin e tregimeve ka filluar nga mbledhja e fiseve rreth sjarrit në pyll në kohrat shumë të lashta. Ata besojnë se transmetimi i tregimeve në fillim ishte një shfaqje individuale e cila tregonte gjendje të ndryshme të një ngjarje. Disa studiues gjithashtu konsiderojnë se transmetimet e tregimeve janë fillimi i shfaqjes disa personash. Sipas disa dokumentave dhe transmetimeve nga tregtarët e fiseve të ndryshme, mund të thuhet se në fillim pjesëtarët e fisit ose të një grupi mblidheshin së bashku në një vend dhe dëgjonin atë çka thoshte kryetari i fisit. Ajo çfarë tregoi në tubime të tilla ishte tregimi një ngjarje, tregim mitologjik ose ndonjë lloj magjie. Përalla dhe tregimi në shumicën e shoqërive njerëzore tërhiqnin njerëzit për të dëgjuar dhe në forma të ndryshme përhapeshin në mesin e njerëzve. Ibn Nedim në librin e tij Al-Feherest konsideron se historiku i transmetimit të tregimeve daton që nga persianat e lashtë edhe më të parë. Transmetuesit e tregimeve në vendet ku mblidheshin njerëzit transmetonin lloje të ndryshme të tregimeve. Transmetimi i tregimeve në formën e sotme është përhapur në masë të madhe që nga shekulli i 10 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 16 dhe kryesisht është përkushtuar në tregimet e Shahnames. Publiku kryesor i transmetimit të tregimeve kryesisht është populli i thjeshtë. Në Iran recitimi i Shahnames është sikur teatri publik dhe kombëtar dhe përbëhet nga qytetar të thjeshtë e nuk i përket asnjë grupi, asnjë bindje dhe asnjë sistemi. Në transmetimin e tregimeve nuk ekziston dekorimi i skenës dhe transmetuesi nuk ndërron as rrobat. Vetëm lëviz shkopin që mban në dorë, lëvizje kjo që tregon pasionin dhe entuziazmin. Mjetet e punës së transmetuesit të tregimeve janë shkopi i dorës, mënyra e shprehjes dhe tregimi. Transmetuesi i tregimeve gjithmonë i drejtohet publikut dhe mundohet që publiku ta besojë tregimin e tij. Vendi ku qëndron transmetuesi i tregimit është më i lartë se vendi ku qëndron publiku, mirëpo nganjëherë ai shkon edhe në mes të publikut për të marrë paratë. Shpërblimin e transmetuesit të tregimeve e paguan pronari i çajhanes, por nganjëherë dhe publiku i jep atij ndonjë shumë parash si dhuratë. Transmetuesi çdo kund që realizon program, mjetet e punës janë shumë të thjeshta, një platformë e vogël dhe pak më e lartë dhe një shkop i dorës. Zakonisht përpara transmetuesit, i cili duke qëndruar në këmbë transmeton tregimin, një djaloshëri ose një mik i transmetuesit ose një person i cili ka vendosur që të bëhet transmetues, ulet pranë tij dhe këndon këngë e pastaj transmetuesi hipon mbi platformë. Nëse në një atmosferë të lirë nuk ndodhet një platformë, atëherë transmetuesi qëndron në mesin e njerëzve. Transmetuesi së pari këndon lutje e pastaj dërgon përshëndetje për profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. E duke lëvizur shkopin e veçantë të dorës, fillon të transmetojë tregimin dhe shkopin e lëviz në përputhje me ritmin e tregimit. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani po kalojmë në botën e tregimeve persiane e po vazhdojmë tregimin e edicionit të kaluar me titull Përcaktimi. Nga vepra Kelile Vadimne. Thamë se 4 persona u njohën me njëri tjetrin gjatë një rruge. Njëri ishte princ, tjetri djalë tregtar, e i treti ishte një djalosh i bukur, e ndërsa i katërti ishte djali një bujku i cili kishte një trup të shëndosh e të fuqishëm. Në edicionin e kaluar arritëm deri aty ku një burr plak kërkoi leje nga mbreti i ri që të tregoi një ngjarje e pastaj tha: "Shumë vite më parë kur isha më i ri, shërbeja pranë një personaliteti të madh. Periudha e rinis kaloi si era dhe unë dal nga dal arrita në këtë përfundim, se kjo botë është e përkohshme dhe e pavlerë. Një natë mendova me vete dhe e paralajmërova veten. Je lidhur për këtë botë e cila ka refuzuar me mira mbretër dhe sundues. Sa ke mundësi akoma e në vete, sepse është koha e shkurtër dhe jeta po ashtu është e shkurtër. Mora vendimin tim dhe u largova nga shërbimi dhe u përkushtova në adhurim. Një ditë bridhja në treg, e pash një gjuetari cili kishte në dorë dy zoqë dhe kërkon të blerës. Zemra më dëshironte që t'i liroja ata zoqë, e pyeta për çmimin e zoqëve. Gjuetari më tha, 2 derhem. Unë nuk isha më tepër se 2 derhem. Mendova me vete nëse do t'i japa ti 2 derhem, atëherë nuk më mbetet asgjë për vete. Çfarë duhet të bëj? Zemra ndonjëherë më thoshte, ik e mos i blij ata. E njëherë tjetër më thoshte, pagoj ato 2 derhem dhe blij ata zoq. Zoti është i madh dhe ai është furnizues. Zemra më digjej për ata zoq. Më në fund rrezikova dhe i bleva ata. E hapa derën e kafazit që t'i liroj, mirë po kisha frikë se përsëri dikush do t'i zërë ata. E prandaj shkova jashtë qytetit dhe në një pyll të gjelë për i lirova zojt. Zojt me gëzime lumturi fluturuan mbi degët e pemëve e filluan të këndojnë. Ata më falenderuan mua dhe më thanë: "Ke bërë një punë të madhe për ne. Mos mendose me 2 derhem që ishin gjithë pasuria që kishte, na ke blerë ne. Ti lirove nga robëria dy zogj dhe u ke dhënë atyre një jetë të re dhe liri. Ne edhe nëse do të derdhim me mira thesar pranë këmbëve të tua, përsëri nuk arrim të shpërblejmë veprën tënde të mirë. Tani nën këtë pemë po e shohim një thesar të madh. Gërmoje tokën dhe merre thesarin." Unë u çudita shumë dhe tha: "Ju që po shikoni thesarin nën tokë, atëherë si nuk e keni parë gjuetarin në kurthin e tij dhe u robëruat?" Njëri prej atyre zogjve u përgjigj: "Dëshira e Zotit ishte kjo, ai që ne na futi në kurth dhe ai që na thelloi shikimin që të shohim këtë thesar, është përcaktimi dhe vullneti i Zotit dhe urtësia hyjnore. Me një kazë më gërmova tokën dhe e gjeta një thesar të madh. Më isha bërë i panevojshëm për pasurinë e botës, por nuk dëshiroja që përsëri të ndotesha me dëshirat materiale të kësaj bote. Prandaj përsëri thesarin e groposa aty. Nëse mbreti do të urdhëroj, unë do të shkoj e do të sjell atë." Mbreti i ri i tha: "Ai thesar nuk të shkon ty. Ti e ke mbjell farën e mirësisë. Nëse me të vërtet nuk ke nevojë për thesarin, shko merre atë dhe shpërndaje për njerëzit e varfër." Në këtë mënyrë, katër djelmoshat e tregimit ton të cilët ishin njohur me njëri tjetrin në rrugë, ecnin drejt një fati të panjohur. Me dëshirën e Zotit dhe me përcaktimin hyjnor arritën në lumturi. Prandaj të gjithë ata e pranuan se vullneti i Zotit është vullneti më i lartë dhe fati i përcaktimit të secilit është vetëm në dorën e tij.